În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Trecem la capitolul 19 din Facere, un capitol la fel de plin de învățăminte și de putere, pe cum și cel al 18-lea, care este întâlnirea între Avram și Dumnezeu și întâlnirea de la stejarul Mamrii. Biserica și când zic biserica, zic noi, creștinii, am păstrat amintirea acestor întâlniri între Dumnezeu și om foarte puternice. Aproape toate cântările noastre vorbesc despre Avram, care s-a întâlnit cu Dumnezeu la stejarul Mamrii, dar toate cântările noastre, mai ales în post, vorbesc și despre Lot, despre Sodoma și Gomora, care e în capitolul 19. Și dacă sus în munte, suflete, fugi și adăpostește-te, despre Lot e vorba. Îngerii zic lui Lot, fugiți în munți și mântuiți-vă sufletele. Fugiți în munți, nu vă uitați înapoi. Și știți că și pe până și la Maica Paraschiva, Sfânta Paraschiva are sus în munte, salvează sufletul. Așa scrie pe... Unde are ea ceva pe care se scrie? Ei, de aici, de la îngerul care i-a zis lui Lot, fugi în munte și salvează-te. Că așa te gândești, de ce? Cum adică sus în munte? Trebuie să fugim toți în munți? Nu, era vorba de fuga din locul pierzării, din Sodoma, din Gomora, adică să fugi de păcat. Asta era. Fugi din păcat, de păcat în altundeva, spre cele înalte, spre cele dumnezești. Sau auziți în tot timpul postului mare, sufletul meu, fugi în Sigor și adăpostește-te. Știți asta. Sigor este cetatea în care Lot a zis, i-a zis îngerul, fugiți în munte. Și el a zis, sunt bătrân, nu pot să fug. Pot să fug până aici, muntele la înalt. Și zicea, pot să merg până la Sigor, cetatea asta micuță aici, să mă adăpostez. Și zicea, bine, în Sigor. Și în Sigor n-a fost potocul de foc care a fost în Sodoma și Gomora. Și el s-a adăpostit în Sigor, după care a continuat să urce muntele, că era obosit. Deci, sus în Sigor, adăpostește-te. Despre asta e vorba. Dar citim capitolul 19 ca să vedeți, să auzim întâlnirea dintre Lot și îngeri, dintre Lot și Dumnezeu. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma. În timpul acesta, îngerul care îl închipuia în mod special pe Dumnezeu, și era Dumnezeu, a rămas să vorbească cu Avram. Și vorbeau, și zicea, Doamne, i-a zis Avram, după ce le-a dat el masa. Dar totuși, voi merge acum la Sodoma să vedeți ce e acolo și dacă găsiți că este așa, că este păcătoasă, și Avram știa că e păcătoasă. Și dacă găsiți că e păcătoasă, să o ștergeți de pe fața pământului. Dar oare dacă acolo sunt 50 de drepți și făcea negoțul ăla, o să arzi tu cetatea? Dacă sunt 50 de drepți, nu voi arde. Dar oare o vei arde dacă și tot coboară până la 10? Și în timpul acesta el vorbea și negocia cu Dumnezeu, iar doi îngeri, ceilalți doi au mers înainte. Și ceilalți doi au zis ce fac. Dar se citește și ultima parte a versetelor a capitolului 18. Și ultimele încercări lui Avram. Și zice Avram, și a zis Avram, iată, mai putez să vorbesc stăpânului meu. Poate că se vor găsi acolo numai 20 de drepți, să răspunsa Domnul, nu o voi pierde pentru 20. Și a mai zis Avram, să nu se supere, să nu se mânie stăpânul meu, de voi mai grei încă o dată, dar de se vor găsi acolo numai 10 drepți. Iar Domnul i-a zis, pentru 10 drepți nu o voi pierde. Și nu l-a lăsat Dumnezeu să mai continue și a zis, și terminând Domnul de a mai grei cu Avram, adică Dumnezeu a încheiat discuția, terminând Domnul de a mai grei cu Avram, ar fi zis, nu dacă sunt 4. Simți, probabil că Avram se gândea la cei doi logodnici al soții, al fiicelor lui Lot, plus familia lui Lot, 6. Ar fi zis, dacă sunt 6 sau 7 sau 5. Și terminând Domnul de a mai grei cu Avram, s-a dus, iar Avram s-a întors la locul său. Se termine capitolul 18. Ceilalți doi îngeri care mergeau spre Sodoma și Gomora. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot ședea la poarta Sodomei, Și văzându-i Lot, s-a sculat înaintea lor și s-a plecat cu fața până la pământ. Diferență mare între, dar asemănătoare, dar totuși mare între felul de a fi al lui Lot și felul de a fi al lui Avram. Diferență de trăire, diferență de vedere duhovnicească. Avram, mult mai în vârstă, a simțit în inima lui că nu e numai om acolo, între cei doi, și a simțit că e Dumnezeu. Și a alergat el în bătrâneții lui, alergat și s-a aruncat cu fața la pământ, s-a aruncat. Și cu grăbire, alergând, și a zis, nu treceți pe la de sluga voastră, intrați la Lot e altfel. Zice, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seară, iar Lot ședea la poarta Sodomei și văzându-i Lot s-a sculat. S-a sculat, firesc, n-a alergat, n-a fugit, nu s-a repezit, s-a sculat înaintea lor și s-a plecat cu fața pământ. A făcut o închinăciune. De aici, astea sunt cele două tipuri de închinări pe care le are biserica. Cea a lui Avram, care a făcut metanie. Avram a făcut metanie, adică a căzut în genunchi cu fruntea la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și cea a lui Lot, care a făcut închinăciune. Adică, așa cum facem noi. Bun, știți? S-a plecat cu fruntea spre pământ. Deci și-a zis, și Lot s-a sculat înaintea lor și s-a plecat cu fața până la pământ și a zis, stăpânii mei, abateți-vă de la casa slugii voastre ca să rămâneți acolo, spălați-vă picioarele, iar dimineața, sculându-vă, vă veți duce în drumul vostru. Ei însă au zis, nu, ci vom rămâne în piață. Vă dați seama cum s-a tulburat inima lui Lot. Lot știa, el nu stătea întâmplător acolo. El știa ce nenorociri făceau concitadinii lui și ce dezastre se întâmplă acolo. Și când vedeau oameni străini, încerca să-i păzească, mai ales dacă treceau seara. Deci seara era un pericol. Nu întâmplător îngerii au venit, parcă în vremea încercării, vremea cea mai periculoasă, au venit seara, n-au venit nici dimineața, nici... Că totuși, na, dimineața poate treceau prin cetate, poate scăpau cumva. Dar seara trebuia cumva să rămâi în cetate, nu aveam unde să mai mergi noapte de acolo. Ori rămâne seara acolo era un pericol absolut. Dacă putem înțelege chestia asta... Și Lot probabil că stătea mai cu seamă spre seară în porțile cetății ca să urmărească cine intre și cine, pentru că oameni străini care habar n-aveau puteau să vină și aceștia puteau să fie în pericol de moarte la propriu sau nu numai de moarte, de necinstire, de bajocură. De multe ori bajocura și necinstirea e mai grea decât moarte. Adică cum mai pot oamenii să trăiască sufletește după asemenea noapte în care cine știe ce s-ar fi întâmplat cu toți oamenii aceia și cum i-ar fi bajocorit și în ce chip? E foarte greu de spus. Nu știu cât ar mai fi rămas ei în viață, ar fi rămas, dar neputința de a se mai accepta pe ei înșiși și de a mai merge înainte în felul cum sunt și după ce au pătimit, e foarte greu pentru oameni. Așa încât nu neapărat moartea e cel mai greu lucru, ci moartea sufletească sau trauma aceea sufletească care de fapt duce la moartea sufletească. Și aici pur și simplu i-a vărât un cuțit în inimă la Lot. Pentru că i-a zis, ei însă au zis, nu, ci vom rămâne în piață. Nici măcar nu puteau să zică, nu, ci avem pe cineva care ne va găzdui. Nu, ci trecem acum prin oraș mai departe. Nu, ci vom rămâne în piață. Adică, tocmai în piață, în agora, se întâlnea oia masculii feroce să discute treburile. Și vom rămâne în piață, ceva îngrozitor. Și auzi ce face Lot. Iar el i-a rugat stăruitor. În alte traduceri este i-a forțat. Iar el i-a forțat. A zis... Și aici Sfântul Ioan Gură de Aur zice, vedeți? Binele uneori se face și forțat. Că doar cei ce se silesc și forțează iau împărăția, zicea. Și Lot i-a forțat, pur și simplu. I-a luat așa de mâini și a zis, măi, intrați în casă. Oricât de puțin a dăsta la discuții cu cineva, oricum i-au filat toți ceilalți, doi străini. Vă dați seama că el vorbea și trebuia să fugă repede în casă cu ei. Nu mai putea sta în conjurarea casei pe care au făcut-o oamenii după ce au intrat în casă. Putea să petreacă acolo în piață, când la porțile cetății, când el stătea de vorbă, ea să apară tot, să zică ce faceți dumneavoastră aici și ce mai putea să facă. Deci el trebuia să forțeze lucrurile și zice, iar el i-a rugat stăruitor și s-au abătut, adică i-a forțat. Și ei s-au bătut la el și au intrat în casa lui. Atunci el le-a gătit mâncare. Această forțare l-a salvat pe Lot. Această forțare a lui Lot, deci cu măsura cu care măsori, deci în aceste exemple pe care le știm, în aceste întâmplări, se vede desăvârșit lucrarea lui Dumnezeu prin poruncile lui și în ceea ce ne spune el. Cu măsura cu care măsori se măsura, cu judecata cu care vei fi judecat, această împingere și forțare a lui Lot l-a salvat pe Lot. Să vedeți. Pentru că ei s-au plătit cu aceeași măsură. Iar el i-a rugat străitorii, i-a forțat și s-au abătut la el și au intrat în casa lui. Atunci el le-a gătit mâncare, le-a copt azime și au mâncat. N-au stat îndelung, adică azimele se făceau foarte repede, foarte repede. Unii spun că într-o jumătate de oră erau făcute și prăjite și tot ce trebuie. Adică se făcea repede un aluat, rapid, și se punea pe, de obicei era seara totdeauna cuptorul la plită, ceea ce aveau ei încălzită, o puneau pe plită sau chiar în jar și se făcea și se dădea spre mâncare. Deci le-a dat apă și azimă repede. Deci n-au apucat să stea mai mult de 4-5 de minute înăuntru, să zicem. Și au mâncat. Dar mai înainte de a se culca, ei, sodomenii, locuitorii cetății, sodomei, tot poporul, din toate marginile, nu 1, 2, 3 vecini, rude, nu știu ce, din toate marginile, de la tânăr până la bătrân, nu numai tinerii plini de hormoni și așa, nu, de la tânăr până la bătrân, au înconjurat casa. Aceste scene sunt dintre cele mai tulburătoare, așa, dacă retrăiți, gândiți-vă cum ar fi să se petreacă asta la casa voastră, oriunde ați fi. Într-un orașel așa, mai să zicem cum era atunci Sodoma. Cam cât e, să zicem, un cartier așa, cât Gruia, să zicem. Cam așa. Da, destul, nu? Vreo 2000 de bărbați serioși, mic, mare, tot, de toate categoriile. De la margini până au intrat și au încurjurat casa. Și se simțea probabil rumoarea și murmurul mulțimii. Și au chemat afară pe Lot și au zis către el: unde sunt oamenii care au intrat să mâie la tine, adică să rămână la tine? Scoate-i ca să-i cunoaștem. Traducerea să-i cunoaștem, scoate-i ca să ne împreunăm cu ei. Asta e traducerea. Asta e o traducere așa puțin finuță ca să... Na. Nu prea se folosesc în Scriptură cuvintele cele mai grele. Dacă există un sinonim mai blând, se folosește sinonimul mai blând. Scoate ca să ne împreunăm cu ei. Asta e traducerea. Asta o traduce și Sfântul Ioan Gură de Aur. Exact așa spune. Da. Și a ieșit Lot la ei, dinaintea ușii, și închizând ușa după el. Cu multă finețe se explică. Deci Lot iese și închide ușa după el. O închide, deci nu o închide așa. O închide cu cheia, cu ce-o fi avut el, cu vreun zăvor, ceva. Și atâta grijă avea săracul. Vă dați seama, îi cunoștea pe pramatile alea. Le știa, știa el ce e. Nu știu cum o fi trăit până atunci acolo. Și închizând ușa după dânsul, a zis către ei: noi, nu frații mei, au zis, zice frați, nu frații mei, să nu faceți niciun rău. Pentru oamenii aia nu era niciun rău. Adică să știți că asta că le-a spus să nu faceți niciun rău i-a durut pe tipii ăștia. Pe băieții ăștia, pentru că ei nu credeau că fac un rău. Eu fac un bine, domnule, deci de ce e rău în a cunoaște, a ne împreună cu acești oameni? Și zice acum o chestie care e foarte tulburătoare și grea, dar așa era în rânduiala lui Avram, așa era în rânduiala lui Lot, că dacă ți-a intrat omul în casă, mai bine tu și familia ta să pătimești decât oamenii care au intrat să facă acoperișul tău. Și le propune o chestie înfricoșătoare, care până la urmă s-a răzbunat cu țin pe el această propunere. S-a răzbunat cumva. Tot ceea ce propunem și greșim, se răzbună pe noi, mai devreme sau mai târziu. Și era o anumită greșeală în ceea ce spune el. Și zice: să nu faceți acestor oameni niciun rău. Am eu două fete care n-au cunoscut încă bărbați, mai degrabă vi le dau pe acelea să faceți cu ele ce veți vrea, numai oamenilor acestora să nu le faceți nimic de vreme ce au intrat ei sub acoperișul casei mele. Deci era o regulă sfântă, domnule, ți-a intrat omul în casă, o mai țin astăzi mahomedani. Tot din Vechiul Testament, o țin și evrei. De exemplu, să zicem că te urăște un evreu sau un mahomedan. Te-ar ucide în orice clipă. Dacă ai intrat totuși în casa lui, până ești în casa lui, îți dă de mâncare, te pune pe pat. Faci orice. Nu-ți face nimic. Când ai ieșit de sub acoperișul lui, te omoară. Deci în casa lui nu. Și nu lasă pe nimeni să-l omoare, să te omoare în casa lui. Hai, nu. Așa e legea, zice Dumnezeu. Vine ăla și vreau să-l omoare. Nu, lasă-l din casa mea. Nu-i voie să moară acest om, că l-am adăpostit eu în casa mea. N-am știut cine e la început, uite, l-am rugat și era dușmanul meu. Dar rămâi și când vrei să ieși, vei muri. Așa era rânduiala de atunci. Vedeți, el spune, dar acestor oameni care s-au adăpostit în casa mea, să nu le faceți nimic, adică e o lege sfântă, nu se poate. Iar ei au zis către el, pleacă de aici, atâta lucru este, dă-te la o parte. Zice, dă-te la o parte, lasă, dă-ne să deschidem ușa, să mergem noi. Și îi continuă să zică, ești un venetic și acum faci pe judecătorul nostru, știți că a zis că să nu faci să susă la niciun rău. Cum adică rău? Adică ne judești pe noi? Exact cum acum. Dar ce e rău? Cum ne judești, Doamne? Ne facem rău? Adică lucrurile se repetă într-un fel sau într-altul și oamenii sunt tot așa. Cei care cad în anumite patini grele nu privesc patina în care stau ca pe o răutate, ca pe ceva rău de care se lepede și se simt foarte atinși sau foarte mâhniți sau supărați pe cei care cumva măcar ating cu o floare chestia. Cum? Eu am greșit? Adică ce fac rău prin asta? Iubesc florile, iubesc nu știu ce, iubesc animalele. Deci ești un venetic și ai venit tu să faci tu pe judecătorul cu noi mai rău decât acelora îți vom face. Auziți, de fapt acum ăia îl lăsaseră pe ăsta, fusese vecinul lor. Îl avea prieten pe Avram, era nepotul lui Avram. Avram salvase pe sodomiți și pe gomoriți. Atunci când cinci regi au atacat Sodoma și Gomora și au luat pe regii Sodomei și Gomorei, au luat sute de oameni în robie, Avram a fugit în urma lor cu 318 bărbați și a salvat pe sodomiți și pe gomoriți și i-a eliberat. Și de atunci acești oameni aveau un respect față de nepotul lui Avram, de Lot. Și nu i-au făcut nimic. Dar acum, asta e motivul pentru că Avram n-a pățit nimic acolo. Nu pentru că ei aveau respect extraordinar față de concitadinii lor. Nu aveau niciun respect. Cum nu aveau nici față de străini, nu aveau nici față de... Vă dați seama că își încercaseră toți unii cu alții, în toate felurile, putințele și capacitățile. Dar pe el cumva îl lăsaseră și ca un fel de mulțumire pentru ce făcuse Avram, dar mai ales de frica lui Avram. Pentru că totuși Avram era un om puternic, avea multe turme, avea sute de oameni în subordinea lui, avea slujitori mulți și putea oricând să năpădească peste ei. Deci de frică mai mult l-au lăsat pe Lot, dar acum, prinși de patimă, nimeni nu mai păsa de Avram, că ce poate să facă. Tu vorbești cu noi, veneticule, ne judești tu pe noi. Și zice, mai rău decât acelora îți vom face. Adică, păi stai, tot nu te-am încercat noi până acum, nici pe tine. Asta vrea să zică. Păi stai așa, pe te luăm pe tine. Tocmai era ieșit acolo, ușa închisă în spate. Păi te luăm pe tine, mă, frate, tu ne judești pe noi. Păi stai așa, că te cercetăm noi acum. Și repezindu-se spre Lot, se apropiau să spargă ușa. Adică, așa de puternic era lupta aia între Lot, care stă răzmat de ușă și încât se aproape să spargă ușa, adică nu știu cum a fost făcută biata ușă. Nu era ca acum capitonată și nu se aude. Probabil că avea și se vedea prin crăpăturile ei. Și atunci oamenii aceia care găzduiau în casa lui Lot, întinzându-și mâinile, au tras cu deasila pe Lot în casă, la ei și au încuiat ușa. Nu știu, au descuiat pe dinăuntru, știau ei. Și au, exact cum Lot i-a salvat cu, haideți! Aceea a fost mâna care l-au tras pe Lot din fața ușii și a încuiat ușa. Deci tot la măsura cu care măsori, ți se va măsura. El a forțat spre bine pentru oamenii ăștia, că altfel nu era nicio șansă să scape. Și oamenii aceștia l-au salvat pe el. Și a încuiat ușa, iar pe oamenii care erau la ușă, la ușa casei, i-au lovit cu orbire de la mic până la mare, încât în zadar se chinuiau să găsească ușa. Apoi au zis cei doi oameni către Lot, ai tu pe cineva din ai tăi aici, de ai fi sau fiice sau gineri sau pe oricine altcineva în cetate, scoate-i din locul acesta, că noi avem să pierdem locul acesta pentru că strigarea împotriva lor, acestor locuri, s-a suit înainte de Dumnezeu și Domnul ne-a trimis să-l pierdem. Atunci a ieșit Lot și a grăit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui. Știți, și aici se punea întrebarea, Cum adică cu ginerii săi, că zicea Lot când a ieșit că vă dau pe fetele mele care sunt curate și n-au până sub bărbat. Și aici se punea problema, dar Sfântul Ioan Gurădăru spune clar, erau logodite. În vechime erau obiceiuri acestea foarte, prima dată se făcea logodnă și după aceea se făcea nuntă. Între logodnă și nuntă nu erau relații între cei doi, dar erau cumva promiși. Fetele erau promise băiatului și băiatul era promis fetei. Ei erau socotiți deja gineri, dar încă nu era pregătită nunta și toate cele care trebuia să fie. Deci aceștia erau ginerii lui Lot. Și a ieșit și a vorbit cu cei doi gineri, nu știu unde o fi găsit. Oricum, s-a strecurat printre ăia care căutau pe acolo bâjbuind, nu mai găseau ușa. Sfântul Ioan Gurădăru zice cu siguranță, din text, traduce și explică că nu numai cu orbire i-a lovit, ci și cu un fel de slăbiciune. Un fel de slăbiciune care rezultă din traducerea pe care o face el la... Zice... Și i-a lovit cu orbire de la mic până la mare, încât în zadar se chinuiau să găsească ușa. În traducerea în zadar se chinuiau este oboseau încercând să găsească ușa. Erau terminați. Terminați de oboseală. Și zice că a venit asupra lor un duc de oboseală. De... Știți? Tocmai forța care îndemna să facă toate greșelile acelea era acum lovită. Atunci a ieșit Lot și a grăit către ginerii săi care luaseră pe fetele lui și le-a zis, sculați-vă și ieșiți din locul acesta ca va pierde Domnul cetatea. Ginerilor însă li s-a părut că el glumește. Iar în revărsatul zorilor grăbeau îngerii pe Lot zicând, scoală, ia-ți femeia și pe cele două fete ale tale pe care le ai și ieșiți ca să nu pieriți și voi împreună cu cetățile nedrepte. Dar fiindcă el zăbovea, îngerii din mira Domnului către el l-au apucat de mână, aceeași forțare, l-au apucat de mână pe Lot și pe femeia lui și pe cele două fetele lui și scoțându-le cu deasile afară, unul din ei a zis, mântuiește sufletul tău, că nu te uiți înapoi, nici să te oprești în câmp, ci fugi în munte ca să nu pierzi cu ei. De aici, aici, sus în munte să ne izbăvim sufletele. Iar Lot a zis către dânsii, nu, stăpâne, iată sluga ta, dacă a aflat bunăvoință înaintea ta și tu ai făcut milă mare cu mine, mântuindu-mi viața, dar nu voi putea să fug până în munte ca să nu mă ajungă primejdea și să nu mor, că sunt bătrân. Iată, cetatea aceasta este mai aproape, să fug acolo, să mă izbăvesc. Ea e mică și îmi va scăpa acolo viața prin tine. Și a zis îngerul, iată, îți cinstesc fața și îți împlinesc acest cuvânt, să nu pierd cetatea despre care grăiești. Grăbește-te, dar și fugi acolo, că nu poți să fac nimic până nu vei ajunge acolo. De aceea s-a și numit cetatea aceea Tsoar, sau Sigor. Când s-a ridicat soarele deasupra pământului, a intrat Lot în Tsoar, în Sigor. Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma și Gomora, ploaie de pucioasă și foc din cer de la Domnul. Și a stricat cetățile acelea toate împrejurimile lor și toți locuitorii cetății și toate plantele, ținutele aceluia, toate animalele. Femeia lui Lot însă s-a uitat înapoi și s-a prefăcut în stâlp de sare, iar Avram s-a sculat dinți de dimineață, s-a dus la locul unde stătuse de vorbă cu Dumnezeu înainte și căutând spre Sodoma cu privirea și spre Gomora și pe toate împrejurimile lor, a văzut ridicându-se de pe pământ fumegare ca fumul dintr-un cuptor. Dar când a stricat Dumnezeu toate cetățile din părțile acelea, și-a adus aminte Dumnezeu de Avram și a scos pe Lot afară din prăpădul cu care a stricat Dumnezeu cetății de unde trăia Lot. Apoi a ieșit Lot din Tsoar, din Sigor, și s-a așezat în munte împreună cu cele două fiice ale sale, că se temea să locuiască în Sigor și a locuit într-o peșteră împreună cu cele două fiice ale sale. Acesta în mare e o parte din capitolul 19. Acum, Origen și după el Sfântul Grigore de Nisa spune... Și auziți ce frumos zice. Trimiși îngerii să distrugă Sodoma și Gomora, deși doreau să-și împlinească cât mai repede sarcina primită, îngerii au mai întâi grijă de gazdă, de Lot, scăpându-l de distrugerea iminentă datorită ospitalității sale. Și trage concluzia Origen și zice, deci, nu citim despre alte fapte bune să-i făcut Lot decât ospitalitatea. în casa primitoare a intrat, au intrat îngerii, zice Origen, iar în casa zăvorâtă a sodomenilor a intrat focul. Și el spune așa, de fapt de înțeles așa, că atât de mare e dragostea lui Dumnezeu pentru cei care au inimă largă, în primul rând pentru cei care găzduiesc, pentru cei care salvează. Că de fapt acest om a salvat, nu neapărat că el s-a ocupat de găzduire, nu asta era problema, el salva. Că atât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru cei care salvează un om, care încearcă să-l salveze pe un om, încât și cele mai grele porunci ale lui Dumnezeu se lasă întârziate ca să fie salvat omul acela. Deci îngerii, zice Origen, aveau mai mare poruncă să salveze pe Lot decât să distrugă Sodoma și Gomora. Era mai mare poruncă să salveze pe Lot pentru că i-a găzduit și că i-a salvat, nu neapărat pe ei, că ei nu păreau îngeri. Au putea doi oameni. El a salvat doi oameni. Nu conta. Pentru el, după aia a văzut că sunt îngeri. Era mai mare porunca înaintea lui Dumnezeu pentru îngeri ca să se salveze orice om care salvează alt om și să fie izbăvit decât să se împlinească porunca lui Dumnezeu peste un neam întreg, peste o cetate, peste... Asta e adevărul, de fapt, pe care cumva ca o pâclă el îl dă la o parte și îl arată. Așa este. Și tot adevărat este că în casele sodomenilor care nu erau deschise pentru cei pentru găzduirea vreunui om necăjit și pentru protejarea lui a intrat focul și pucioasa, iar în casa lui Lot au intrat îngerii. Părinții vorbesc aici mai mult și spun așa cum este diferența între suflet și trup și mult mai mare este milostenia sufletească față de milostenia trupească, așa este de mare și primirea de străini sufletească față de cea trupească. Adică este importantă cea trupească, dar mai mare este cea sufletească. Și ziceau ei, cel care își deschide inima și nu e singur înăuntru lui, nu se gândește doar la sine, nu se concentrează doar spre egoismele lui și părerile lui și ideile lui și aceia vor primi focul de pucioasă al conștiinței, al mustrării conștiință, al acediei, al tristeții. Așa ziceau părinții. Trecând de aici concluzia și dar o vedem noi în viața noastră. Că cele care se concentrează pe ei înșiși, pe mândria lor, pe egoismul lor, pe părerile lor, pururea ard în chin și în suferință și în durere și se chinuiesc. Iar cei care îi primesc pe ceilalți cu inimă largă și cumva în inima lor au tot loc. Vin îngerii. De fapt, acolo vin îngerii și se salvează. Acei oameni se salvează. Ăsta e adevărul. La nivel spiritual, ăsta e adevărul. Țin minte și acum citind zeci de cărți de memorialistică din închisorile comuniste, pe care mi-au fost dragi, pentru că aveam și în familie oameni care trecuseră prin închisori și vreau să... Dar pentru că căutam mai ales experiențele limită la care au fost acești oameni și în care puteam fi puși și noi oricând și nu știu dacă tu ai putea să faci măcar un sfert, măcar o pătrime, măcar o zecime din cât au făcut acești oameni și să vezi cum reacționează și ce au greșit unii și ce au greșit alții. De fapt, pe mine mă interesa care e poziția greșită a unui om atunci când a fost prins, atunci când a stat în închisoare, care l-a dus după aceea la cădere, la depădare de Hristos sau la a deveni un informator. Sau ce a greșit omul acela? Care era greșeala lui? Care era așezarea greșită ca eu să nu o fac când va fi vreodată să fie? Sau nu să nu o fac aici, în lume, că nu e nevoie să fie în închisoare. E aceeași problemă este și în lume. Și printre oamenii care m-au impresionat, bine, au fost și ortodoxi, au fost și neortodoxi, au fost foarte mulți oameni. Dar cei mai deosebiți și care după aceea, urmărindu-le firul vieții, am văzut că s-au izbăvit. S-au izbăvit și ei și s-au izbăvit și alții împrejur cu ei. Și că au reușit să iasă ca din foc. Exact ca Lot din spre Sigor. Au fost cei care, atunci când au fost prinși, sau înainte de a fi prinși, și când au fost prinși, și după ce au fost prinși, nu atât de mult interesat de ei înșiși și de suferința lor și de ce se va întâmpla, ci durea inima pentru ceilalți. Țin minte și acum istoria unui om duhovnicesc, care nu era încă preot, mai târziu va deveni om duhovnicesc care nu era încă preot, dar care își pusese sufletul pentru mulți, încercându-i să schimbe, mobilizându-se împreună cu ei, rugându-se împreună cu ei, încercând să-i întoarcă spre credință pe mulți. Și pe fiecare îi socotea ca pe copiii lui, ca pe frații lui, ca pe mamele lui, ca pe... Deci nu, era foarte apropiat de toți, încercând să fie alături de ei în toate, și când l-au prins, și înainte de a-l prinde, și când l-au prins, și după ce l-au prins, singurului gând și neîncetatului murmur al buzelor sale era: Doamne, ai grijă de robii tăi, și pomenea: ai grijă, ce vor face acum singuri? Ce se va întâmpla cu ei? Acest om a fost mai bătut decât oricine, a fost mai trecut prin închisori decât oricine. A scăpat până la urmă și a scăpat și la loc larg și a fost și o mare până la sfârșit. Incredibil. Urmărând și pe alții, toți cei care au avut acest gând larg al inimii lor, că se gândeau mai mult la ceilalți și la durerea inimii lor și la neputința lor decât la ei, au scăpat sau i-a scos Dumnezeu cumva la loc larg. Iar ceilalți care au rămas închistați și înghesuiți în ei înșiși și proțăpiți în, cum zic oltenii, proțăpiți în durerea lor și în de ce li se întâmplă lor lucrurile astea, au pierit. Ori au pierit, ori au venit informatori, ori s-au răzvătit, ori au pierdut credința, ori n-am văzut ieșire decât la aceste suflete. Deci este un adevăr mare aici în ce zic părinții, că sufletele care adăpostesc alte suflete căutându-le și dorindu-le și așteptându-le și rugându-se pentru el, au scăpare, și acolo vin îngerii și Dumnezeu le scapă în sigur, iar cele care nu adăpostesc, ci numai ciudă, mâhnire, invidie, turburare, numai pe sine se vede, numai pe sine se caută, n-au scăpare și încă de acum primesc cumva un foc al iadului, al mâhnirii, al supărării, al turburării și dincolo pe celălalt, că vrând nevrând se aprind unele de alte ca amnava, adică e o continuare. Puneți-vă în gând asta, dar și, până la urmă și la propriu, deși mai greu la propriu să iei cuvântul, adică casele care n-au primit străinul s-au făcut primitoare de foc și de pucioasă, iar casa care a primit străinii s-a făcut primitoare de îngeri și s-a salvat. Și la propriu în sine, când e vorba de salvarea unui om, mai ales când vreau să vă rămân. Deci acestea, dacă puteți să le rețineți, că mai mare poruncă are de la Dumnezeu îngerii, au de la Dumnezeu îngerii, îngerul, de a salva pe cel care se milostivește spre aproapele său, decât aceea de a pedepsi. Mai mare poruncă e aceea. Adică îngerii aceștia au primit poruncă de la Dumnezeu să distrugă cetățile, dar ei s-au oprit la Lot și până nu l-au salvat, nu puteau să distrugă cetățile. Până nu ieșa el de acolo cu familia lui, nu putea. Pentru că Lot a fost bun. Pentru că Lot a fost milostiv. Mare este milostivirea. Cineva întreabă, de ce au fost atât de aspru pedepsiți Anania și Zafira pentru minciuna lor? De ce Petru, după ce a văzut ce a pățit Anania, nu a salvat-o cumva pe Zafira și, dimpotrivă, parcă a provocat-o spre moarte, întrebându-o despre preț? Aici este înfricoșător, știți povestirea, este înfricoșător ceva. Aici se împlinește cuvântul și n-aș vrea să... Nu știu cum să-l spun ca să nu se tulbure nimeni. Aici se împlinește cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus. Oricât te veți lega pe pământ, vor fi legate. Oricât te veți dezlega, vor fi dezlegate. Și pe cele cât de cât care apostolii, mai apoi urmașilor, le cer cumva de la Dumnezeu spre mântuirea celor care se... Cu siguranță, Petru, să vedeți, cei care explică cuvântul spun că era atât de important ca atunci, la începutul bisericii, să aceste cazuri de minciună flagrantă, de furt, de șmecherie, de fățărnicie, așa, să fie cumva pedepsite, adică să se vadă, nu neapărat pedepsite, să se vadă grozăvia lor, urâciunea lor, ca poate sute de ani după aceea să se ferească multe generații de acest pericol, deși după aceea tot au uitat oamenii și tot au făcut Dar oricum, măcar 100 de ani după aceea și mulți alți oameni în decursul istoriei s-au temut să mintă lui Dumnezeu și s-au temut să se înfățișeze cu falsă fățărnicie înaintea comunității, că i-au făcut, că i-au dres, că i-au dat totul. Că de fapt asta era. Ei se prefăceau că dau totul, dar și de fapt își țineau parte lor și după aceea mergeau în fața comunității să lăudau și spuneau că i-au dat totul și că cumva și-o rogau după aceea un fel de drepturi de a primi mai mult când se dă, de a li se da mai mare întâietate între oameni, de fapt era o șmecherie, era prefăcătoria aceea și cum zic românii, descurcăreala. Ei erau niște descurcăreți. Ei ce aveau. Își păstrau și pentru ei, se prefăceau că dau totul, cereau tot de la ceilalți, dar ei nu făcuseră tot. O șmecherie prin care se descurcaseră. Dacă cumva se întâmplă ceva și nu merge bine cu comunitatea, ei își luau partea lor de avuție și ca mai departe. Nu era nicio problemă, nimeni nu le cerea partea lor. Nimeni nu cerea. Ei nu trebuia să dea partea lor. Nimănui. Unii erau care făceau așa. Veneau și își dădeau toată averea și au trăit tot la un loc, într-o mănăstire, împărțiți cum știți. Dar Dumnezeu și apostolul nu cerea asta. Foarte mulți n-au dat partea lor. Au rămas cu treburile lor, cu casele lor, cu... Dar nu li s-a întâmplat nimic la oamenii ăștia și n-au fost necinstiți și n-au fost socotiți păcătoși pentru că nu și-au dat averile. Problema acestor oameni nu e că și-au dat în parte numai averile și nu și-au dat tot și Dumnezeu a fost supărat și vreau tot, vreau tot. Nu. Și pentru că ei, acești oameni mințeau, vreau slavă, vreau cinste mare de la oameni, mințeau, își păstrau un picior în cealaltă barcă a păgânismului, dacă cumva nu iese și nu ne convine sau nu ne place ceva, plecăm. Și era tot o mare fățărnicie, știți? Și Petru a ales ca să pedepsească această fățărnicie aspru. Petru a ales. Că de-aia ziceam că e înfricoșător cuvântul, oricât te veți cere, în numele meu vi se va da vouă și mai ales oricât te legați și oricât te dezlegați până și viața. Se poate să se împlinească. Deci Dumnezeu să îngăduie și la Petru a îngăduit. Și a îngăduit despre mântuirea lor, nu am îndoială. O asemenea înfricoșătoare moarte cu atâta folos pentru atâta mii de oameni, că zice și cu tremur și frică a cuprins toată comunitatea și toți creștinii care au zis nu ne jucăm cu Duhul Sfânt, nu ne jucăm cu Dumnezeu. Și poate că s-a oferit de mii de păcate oamenii ăștia. Păi toate cele mii de păcate care nu s-au făcut, cumva s-au făcut și pe sângele și pe jertfa acestor oameni care au murit. Că au murit acum, că au murit peste 10 ani, că au murit peste 20 de ani. Nu e atât de important noi privim lucrurile astea că, vai, de ce au murit atunci? Au murit. Puteau să moară din altă moarte. Ei, într-un fel, măcar moartea lor a avut un folos de care nu vor fi lipsiți la sfârșitul veacului lor. Adică, cumva, vine în spatele lor acest folos că mulți oameni se vor îndrepta și se vor lămuri și se vor feri de păcate datorită lor. Ori, eu sunt convins că acești oameni se vor mântui. Pavel spune foarte clar și zice pe cei care trăiesc în păcate mari și nu vor să se întoarcă și așa, dați-i satanei, zice el, ca să-i muncească în veacul acesta și să se mântuiască pentru veacul viitor. Adică să-i dădea anateme, adică îi scotea în afară bisericii și nu se mai împărtășau, nu se mai apropiau de Sfintele Taine, nu mai aveau acces spre rugăciune, pentru rugăciunile bisericii și aveau mult mai mare putere satana asupra lor. Adică ei muncea, ei necăja. Ori această muncă, zicea, dacă ei nu vor altfel și trăiesc, că vorbea de unul care trăia cu mama lui. Deci nu, despre ăsta vorbea, știi? Deci era unul care trăia cu mama lui în desfrânare și a zis pe unul că acesta dați-l satane. Adică nu dați-l satane că era satana undeva și băgați-l de acolo în cușcă cu el. Nu! Scoateți-l în afara bisericii. Nu mai împărtășiți. Asta era înțelesul. Și lăsați-l pentru că și în vechimea nu te împărtășim înseamnă a cădea în mâinile satanei. Noi nu credem asta acum. Dar cei care vă împărtășiți mai zis acum știți asta. Că după câteva săptămâni în care nu v-ați împărtășit, începe un val de tulburare și de putere, de gânduri rele și de întuneric peste tine, încât nu știi ce să faci. Se redeșteaptă tot omul vechi din tine, care până atunci stătea cumva domolit sub puterea împărtășanii. Sub puterea Sfințeniei Sângelui și Trupului Hristos. Iar, de exemplu, la Macare Egipteanu, când a adus acel om pe femeia lui transformată într-un cal, așa vrăși se făceau în Egipt în vremea aceea, încât părea că este cal. Ea nu era cal, dar în ochii tuturor părea că este cal. Așa era vraja aia, ca toți cei care se uitau să pară că văd un cal, dar era o femeie obișnuită, săracă, necăjită. Și când Macare Egipteanu a stropit-o cu apă sfințită și s-a rugat și a reapărut ca femeie, au muțit toți monahii care vedeau că auzi că e soția lui, nu știu ce, și alții care vedeau pe acolo de omul acela. Și a zis, știți de ce s-a întâmplat una ca aceasta? Pentru că nu s-a împărtășit mai mult de 3 săptămâni. S-au avut putere vrăjile asupra ei. Pentru că în sinoadele ecumenice spune să nu fie pricină pentru care un om să nu se împărtășească mai mult de 3 săptămâni decât de oprire de către duhovnic. Atunci când însuși duhovnicul te oprești, atunci ești păzit prin însuși canonul acel primești, prin rânduiala care ți-o dă, ești păzit, nu te va... Dar când tu de capul tău, cu voia ta, cu habarnist, nepăsător, te separi de biserică, atunci să nu te miri că satana are mare putere asupra ta. Mare putere și face ce vrea cu tine până la urmă. Dacă tu te-ai separat, asta a fost reacția lui Olivier Clément, marele teolog francez ortodox, trecut la ortodoxie, când a venit în România prin anii 80 și a umblat prin diferite locuri și a văzut că nu se împărtășește nimeni și a zis, bine, toți sunt așa de mari păcătoși aici. Și a zis, nu, dar așa aici, numai la Paști, la Crăciun. Și a zis, Doamne, acest neam s-a separat singur de Hristos, zicea. Cum? Au îndrăznit. Adică el se mira și zicea, cum de nu le e frică să stea cu satana și le e frică să stea cu Hristos? Incredibil, zicea. El avea chestia asta, mai bine cu Hristos să mor de 1000 de ori cu el acolo de gât, dar mor cu Hristos decât cu satana. Nu vreau cu satana. Mai bine să greșesc împărtășindu-mă și dacă mă las duhovnicul și cu Hristos de gât, dar nu cu satana, zicea. Cum a ajuns neamul acesta să iubească mai mult să stea cu cel întunecat decât cu Dumnezeu și e frică mai mult de Dumnezeu să stea cu el decât de diavol să rămâi în preajma diavolului, lupul cel înțelegător care de-abia te aștept. Și era foarte mirat de poziția asta a noastră românilor, care era așa rușilor, care era așa a mare parte a ortodoxiei, dar care încetul cu încetul se schimbă și se întoarce la vechile surse ale adevărurilor din vechime. Care până în secolul 8, până în secolul 8 n-a existat să nu se împărtășească creștinii care erau la liturghie. Nu se putea. Dacă nu te împărtășeai, n-aveai ce căuta la liturghie. Nu exista. Ce cauți la liturghie dacă nu te împărtășești? Adică nu erau vorbe goale, că să ne apropiem, cei ce și-au plecat capetele, să se împărtășească până la sfârșitul vieții lor, rugăciunea și la nu erau vorbe așa, erau reale. Totul era real. Iar dacă tu nu te împărtășeai, ce căutai? Ce căutai tu acolo? Mergeți afară, vă rog. Și când se ieșeau ușile, aceștia ieșeau afară și rămâneau numai ce se împărtășeau. Așa era. Iar asta a fost până spre secolul 8, când au început după marile invazii arabe, după marea invazie persană, după aceea arabă, când a început o rupere a credinței creștine de temeliile ei, când încetul cu încetul limba veche greacă nu mai era înțeleasă de grecii care s-au început să schimbe dialectul, când s-a produs o ruptură, de fapt, între liturghie și tot ce înseamnă slujbe și tot poporul. Între noi și slavonă, care nu înțelegeam, habar n-aveam, între greci și greaca veche, și atunci oamenii s-au și despărțit de... A fost și un dezastru în toată lumea ortodoxă, în sensul că atâtea invazii și atâtea nenorocire au fost încât pur și simplu preoții nu mai aveau nici unde să facă studiile, nici loc unde să se duce, să se învețe, să se catehizeze. Și erau și ei, știau motamo să zică slujba și atâta tot. Și rămânea totul la un nivel al lor, în altar, se împărtășau și știți ce înseamnă a se potrivi Sfintele Taine? Că după ce preotul împărtășește, se duce acolo în proscomidial cu Sfintele Taine, adică cu trupul Sângelui Iisus și că le potrivește. Adică le mănâncă el și diaconul și cei care mai sunt în altar, că nu le poți lăsa. Dar știți de ce se numește așa? Pentru că atât de mulți erau creștinii care în vechime se împărtășeau, încât în general nu mai rămânea nimic, știți? Dacă mai rămânea, trebuie să o potrivești tu. Potrivești tu că nu s-a potrivit exact. Ajunseseră să știe cam cât sunt, se număra exact câți rămâneau la crez, după ce se închideau ușile, și fiecăruia îi se dădea o bucățică, știau câți oameni sunt, și atâta era împărtășania. Și preotul nu mai avea nimic de făcut decât niște filmături pe acolo. Dacă nu se potrivea exact, trebuia să potrivești tu. Deci nu te-ai potrivit să știi exact cum și ce. Na, acum potrivește tot. Dar noi am ajuns un neam de preoți potrivit tot ziua, potrivim la ele, în sensul că nu mai e nimeni să se împărtășească și noi potrivim la nesfârșit. Noi suntem potrivitorii tainelor. Nu mai suntem dăruitorii tainelor și potrivitorii tainelor. Știți? Dureros. Potrivim. Să împărtăși 2 copii și 3 bătrâne și restul, ce faci cu el? Le potrivești tu. Când asta trebuiau date oamenilor. Hristos nu coboară numai pentru noi preoți. Coboară pentru oameni. Nu coboară numai pentru o clică de elită care se cred nu știu ce. Nu. Coboară pentru ceilalți. Și nu mai știu care era întrebarea. Și unde la drum. Așa încât această minune, această înfricoșătoare putere a lui Dumnezeu arătată față de Anania și Zafira a fost făcută de Dumnezeu pentru ca să... A îngăduit-o Dumnezeu prin Petru. Petru a avut. Dumnezeu mi-a spus acum. Petru s-a ridicat și a zis, cum îndrăznești tu să minți lui Dumnezeu? Și gata. Și Dumnezeu a îngăduit aceasta. E înfricoșător cât îngăduie Dumnezeu cu noi oameni. Știți? Adică chiar îngăduie. A îngăduit după Petru. Dar Dumnezeu îndreaptă lucrurile greșite ale omului. Dacă zicem, este o vreo greșeală cât de mică a lui Petru în lucrarea asta, Dumnezeu a îndreptat-o cu siguranță. Și i s-a dat șansa lui Zafira și Anania să mântuiască cumva, prin însăși exemplu morților care a fost de folos veșnic. Adică, cred că Dumnezeu are înțelepciune mare, nu așa că trântește Pavel Petru o chestie și gata, tot se supune cerul, tot, nu știu ce. Nu. Plus că Petru nu trântește. Totuși Petru a făcut-o și el. Cred că avea darul Duhului Sfânt și știa bine ce face și a văzut și în asta o cale de mântuire. Pentru acei oameni și pentru biserică. Și a făcut așa. Dar de asta trebuie să ne ferim noi, cred, și cu de ușurința de a hotărâ ceva sau de a, cu toată ființa să spunem ceva, să cerem de la Dumnezeu ceva cu toată ființa. Trebuie să ne ferim pentru că da, despre asta nu mai vreau să vorbesc. Părinte, ce aș putea să fac cu paștile care mi-au rămas de la Paști și care nu mai pot fi mâncate? Iertați întrebarea. Dacă este un râu curat, chiar și Someș, cum este, aruncă-l pe Someș. Dacă nu ai unde, pune vinul sau cât ce-a mai rămas din vinul acela râncet la o floare și restul la fel, pe un câmp curat, la o floare chiar în glasul ta. Deci încearcă așa. Soția lui Lot, pe care din care motiv s-a uitat înapoi? Cum să evităm să ne uităm înapoi? Despre motivul acestui uitatului înapoi, românilor au rămas foarte puternic în plenă venită. Dumnezeu, nu te uiți înapoi. Nu te uiți înapoi. Dar cu înțelesul duhovnicesc pe care l-a dusese după aceea învățătura de credință creștină. Pentru că uitatul înapoi, de fapt ce s-a întâmplat? De ce îngerii i-au luat cu deasila de mâini și hai? Nu vă închipuiți că Lot era cel care tot drămâia pe acolo și... Ci probabil că soția și fiicele care nu mai... Nici ele nu prea credeau, ca și ginerii, ce greu era lor, celor două fiice. Disperarea cu care ele s-au despărțit de cei doi gineri, o cam vedem după aceea, pentru că primul lucru după ce au rămas ele singure în peștera aceea cu tatăl lor, a zis, ce ne facem acum, că toți bărbații au murit și noi să rămânem necăsătorite, disperarea nenorocită a necăsătoriei. Noi să rămânem necăsătorite și ni se va stinge neamul și vor râde toți de noi și nu. Și au făcut nebunia cu tatăl lor, știți? Că la dormeau, bătau și noaptea nu știu ce. Deci, cu siguranță aceste fete n-au fost extraordinar de entuziasmate. Probabil că și ele erau destul de aplecate spre păcat. Ele destul de aplecate spre duhul păcatului care o vedeau în lume acolo. Lot era cel mai serios, așa că îl văzuse pe Avram, trăise cu Avram. E altceva când a avut în imagine și în nu știu cum să zic, pe scena vieții lui un Avram, cu care a călătorit, care l-a crescut, cu care a stat. Și după aceea întâlnirile lui Avram au fost mai multe cu Dumnezeu, cât era și Lot acolo. Adică, cu siguranță s-a curățit, s-a sfințit Avram, Lot. Lot era hotărât, cu siguranță era hotărât. Dar bănuiesc că și soția și fiicele nu prea erau hotărâte. Mai ales că ginerii nu vreau să... ce prostii, nu cred așa ceva. Și nu vreau să vină, vă dați seama că ar fi vrut și ele, dar de ce să credem ce zic oamenii așa, deși dovezile erau foarte clare, au orbit la porunca îngerilor, toți oamenii din fața ușilor. Și continuau să fie orbi, adică nu că și-au revenit după 5 minute, continuau să fie orbi. Și erau lucruri foarte clare, dar tot nu le venea lor să plece fără ginerilor, fără soților, logodnicilor. Probabil că aveau tot felul de obiecte, de chestii și... Întârziau, încât îngerii cu deasira, cu mânia, aproape l-au luat de mâini pe toți și au zis, ieșiți acum! Înțelegeți? Deci, nu prea se lăsau duși. Probabil că și soția lui Lot. Păi, ca orice soție săracă, nu? Păi cum plecăm așa? Să ne luăm și ăla așa. Și, ia ca orice gospodină, dar cred că era mai mult de atât. Mai mult de atât era un fel de părere de rău că părăsește viața acolo, că O neîncredere până la urmă și în ce ziceau ungerii, că chiar o să piară și tot. Cum să piară? Cum să piară? Și o să se și închipuia că pleacă de acolo și pe ce pleacă, bineînțeles că toată haita aia de nebuni intra în casă și distrugea tot, că asta își dorea ea. Și atunci să mai luăm de pe ei, să mai, nu știu ce, să mai adunăm. Încât îngerul a trebuit să-i scoată, așa încât nici sfatul îngerului nu vă uitați înapoi, nici cum să nu vă uitați, nu l-au crezut. Mai ales ea nu l-a crezut. Și s-a și uitat. De fapt, uitatul înapoi e dureros pentru Dumnezeu, în sensul că e ca și cum minunile care le face Dumnezeu cu tine, viața nouă la care te cheamă, cu tremurătoarele întâmplări care schimbă viața din temelie, nu te lămuresc complet și tot te uiți așa cu jind la viața din urmă. A, din spate. A, ce frumos. Asta l-a supărat pe Dumnezeu și la evreii care au fost salvați din Egipt. Adică a făcut 10 mari minuni cu ei de la toiagul lui Moise care s-a făcut șarpe, până la Nilul care s-a făcut de sânge, până la faptul că 3 zile a fost întuneric pe tot Egiptul. 3 zile n-a răsărit soarele în Egipt și numai în zona unde erau evrei era normal. Era un cartier mare acolo al evreilor, acolo era normal, era ca un zid. Spune Scriptura că puteai să duci acolo să bagi mâna în întuneric așa. Și aici era lumină și acolo era întuneric. Adică erau lucruri care au cutremurat poporul ăsta și l-au făcut să plece în noaptea aceea, culminând cu moartea tuturor celor întâi născuți a egiptenilor în noaptea aceea de Paști, când poporul evreu a ieșit din... Și cu toate astea, după ce a făcut și minunea trecerii din Marea Roșie, care stătea la apa de o parte și de alta și au trecut ca pe uscat, că a bătut și vânt care a uscat fundul mării, deci n-au trecut prin nămol. A bătut și vânt care a uscat fundul mării. Și au trecut evrei uitându-se în dreapta și în stânga și cu apele până sus. După aceea au căzut apele peste egipteni și... Deci minuni peste minuni. După aceea, înaintea lor mergea ziua. În toată ziua mergea un stâlp de nor care îi acoperea și umbrea. Adică stâlpul ăla se dădea după soare și acoperea cumva și ținea sub umbră toată tabăra ca să nu se pălească frunțile lor și să prea mult să se asudeze de soarele arzător din pustie. Păi vă dați seama. Iar în noapte era un stâlp de foc care stătea lângă tabăra lor și vedeau oriunde în tabără. Vedeau. Nu stăteau în întuneric, în beznă, disperați, n-aveau amnare, n-aveau nu știu ce. Era lumină. Cât de cât. Și să dorm. Era o lumină așa de tare încât să nu poți dormi. Era lumină. Și asta noapte, asta zi de zi. Și după aceea au zis, nu este apă, murim aici, nu știu ce. Și a făcut Dumnezeu din stâncă, le scotea apă și beau și iarăși atingea Moise cu toiagul și iarăși au râuri întregi din stânc și beau tot și se zătura. Și au zis, acum am murit de foame, ce o să avem aici de mâncare? Și a făcut Dumnezeu, cobora pâine din cer, mană, pâine îngerească, așa ca niște biluțe mici, afânate, așa ușoare, ca o pâine foarte fină, dar care conținea tot ce îi trebuie omului ca să trăiască, tot ce caută acum oamenii pentru masa cosmonauților era acolo. Adică nu era nevoie să mai mănânci nimic altceva. Atât era destul pentru orice element de care aveai nevoie. Și după ce au avut toate astea, au zis, da, dar noi s-au uitat înapoi și s-au gândit ei și au zis, nu, ne plăcea totuși mai mult. Ce fain erau căldările cu carne ale egiptenilor. Ce bune erau. Mai ales carne. Bună, e bună asta, dar carne, doamne. Și atunci s-a mâhnit Dumnezeu, tocmai pentru că ei se uitau înapoi și tot ziceau, ce frumos era la egipteni. Adică ei nu își aduceau aminte că egiptenii munceau și erau sclavi, că acei egipteni au omorât toți copiii de parte bărbătească. Nimeni nu își mai aduceau aminte, numai ce bune erau cărmurile. Ce fain era. Și atunci Dumnezeu a zis, bine, că poporul acesta se uită pururea înapoi. Și a adus, a zis, spune-le că le voi da și carne. Și a adus un valuri și valuri de preperițe care veneau cu miile și se așezau în tabără pe corpuri. Așa și au venit numai ieșoare, nu, de jumuleu, și au mâncat și în timp ce mâncau, cei care au fost cei mai mari învârtoșați și au strigat, n-ai vrem înapoi la căldările de carne ale egiptenilor, aceia au murit, cum zice Pavel, cum zice David, și au murit mâncând carne. Și în timp ce înghițeau, au murit. Au fost carea pe deșină de tocmai pentru această întoarcere înapoi a minții lor, a inimii lor, prin care și pe ceilalți chemau. Uitați-vă înapoi, uitați-vă, hai să mergem acolo, că ăștia le duc aici în pustie, murim ca proștii. Numai asta vociferau. Și îi duceau și pe ceilalți. Da, nu, chiar așa, hai să... Ei, aceștia care erau fel de lideri ai răutății, în clipa când mâncau, se îndestulau, au murit. Nu poporul. Poporul a trăit. Câțiva. Hey, asta e uitat înapoi. Nu-i face Dumnezeu uitatul ăsta înapoi al omului, care după ce Dumnezeu te trece prin atâtea, tu totuși să prețuiești niște nimicuri, niște lucruri care atunci erau o sclavie, o moarte, o durere fără sfârșit, tu acum să le privești. Vai, ce frumos era, ce nu știu ce. Nu-i face deloc lui Dumnezeu. Așa ceva a avut și femeia aceasta lui Lot, care cu tot, vă dea seama ce atmosferă era în Sodom. Ce atmosferă. Ce viață. Numai pentru frica lui Avram îi mai lăsau în pace, dar era o tensiune între ei, cred că între ei și sodomiți, între ei și fiicele care trebuiau să fie cunoscute și ele, bineînțeles, de către și între ei și soția lui Lot, și între ei și Lot. Și care era o tensiune că cred că se simțea așa, aprindeai focul de la tensiune, din aia. Înțelegeți? Așa era tensiunea între el. Adică noi asemenea tensiuni nu prea trăim. Numai dacă te duce cine știe ce cartier mai sturlubatic de negri din America, în Bronx sau pe nu știu unde pe acolo și când te-a luat toți cu un pietru și zice, că o să pleci, păi, tip, păi, mă, ce? Vreau să plec în sigur, oriunde. Adică, și totuși tu după ce trăiești situația asta, limită, ani, zile, și da, cum era, ce frumos era. Acest uitat înapoi. Despre acest uitat înapoi, zice Pavel, cel ce a prins de coarnele plugului și l-a cunoscut pe Hristos și a gustat din harul lui. Coarnele plugului a lucrat cu Hristos. Asta era o expresie din capitolul 6 de la Evrei. O expresie pe care în altul lui Bartolomei îi plăcea foarte mult. Tot timpul cu un om zicea, când zicea, ce părere aveți în alba simția voastră despre omul? Păi să prindem de coarne plugului, să muncim o vreme împreună și pe aia ne vedem de cam cum. Adică n-aveam încredere până nu merge o vreme cu omul ăla pe drum, la muncă, la... Adică în treburile vieții, nu la plug neapărat. Și zicea, să vedem după aia. Dar el se referea sau se folosea de expresia lui Pavel din capitolul 6 de la Evrei, când zice că cel ce a prins de coarne plugului și a început viața de omcească și merge spre Dumnezeu și se bucură și primește harul lui și se înulcește de harul lui Dumnezeu. Și se uită totuși înapoi cu jind la viața lui cea trecută și lasă coarnele plugului, uitându-se acela, zice, l-a răstignit a doua oară pe Hristos. Acela, pentru acela nu mai este mântuire, zice Pavel. Foarte greu cuvântul. Ei, despre acest uitat înapoi se referă aici la femeia lui Lot, care se uită înapoi. Și vă ziceam că noi românii am reținut foarte bine, probabil că am fost atunci, în vremea aia, au fost câțiva oameni care ne-au mai explicat cât de cât și a rămas până și în tradiție și în bazmă de românești, că a fost frumos să nu se uită înapoi. Nici în dreapta, nici în stânga, nici așa. Tot înainte. Și fugea spre muntele înălțe și nu te uită înapoi, că te striga baba Cloanța. Nu mă uit. Înțelegeți? De acolo vine. De la Lot. Și chiar sunt, că s-au uitat înapoi și s-a făcut un stâlp de sare. Și chiar așa e. Dacă citiți multe bazme, am citit. După ce, din 98-99, vindeam la librărie, mă pusese în altul să vând la librăria Arhiepiscopiei și eram abonat la toate bibliotecile județene de cartier. Și luam de la fiecare 5-6 cărți, 7 câte puteam, 5-6 cărți, 7, și de la din Zorilor, din Gheorghen, din Mănăștul de peste tot, și citeam foarte, foarte mult și îmi plăceau foarte mult bazmele. Și citeam bazmele, mă rămâneam și le citeam, dar acum le citeam cu alți ochi. Și vedeam ce impregnate sunt de credința creștină. Erau și părți păgâne. Sunt și părți păgâne. Dar impregnate de credință creștină, de fapt erau învățături creștine formulate așa frumos, cu pieptenele să-l arunci în spate. Oh, simbolistica pieptenului. Ah, nu știu ce, nu știu cum. Și atunci am văzut că, de fapt, sunt multe locuri în Vechiul Testament care sunt de la spân până la, dacă am putea o dată să vorbim, dar ne trebuie vreun an, așa. Dar am putea o dată să vorbim, să luăm fiecare mare personaj al bazmelor românești, să vedeți care e corespondent în Vechiul și Noul Testament. Cum? Și Iuda, și cine e Iuda, și cum se manifestă Iuda, cum se manifestă ăla. Și foarte multe trădări se întâmplă la masă. Exact. Exact ca la... Și foarte multe dovediri și arătări ale adevărului se întâmplă la masă. Când stăteați... Nu știu dacă este pe aici Crăciun. Când stătea țiganul pe 12 perne. Că nu vreau să zic. Dar așa e pasmul. Că nu zicea romul. Zicea țiganul. Și zicea... Și sărea câte o pernă de la fiecare minciună și nu știu ce. Și când a sfârșit, i s-a dovedit că ăsta e. Exact. Dacă puteți să urmăresc, să vedeți că exact ca la cine așa de taină când vine fel, zice, care dintre ei? Ăsta care întinde cu pâine. Foarte multe sunt. Foarte multe sunt inspirate. De unde se inspiră poporul român? Din ce auzeam în biserică, din ce îi spuneau preoții, din ce, din noua credință pe care și-o asuma și-o impregna în inima lui și făcea bazme din chestiile astea. Exact cum sunt colindele care cumva pun troparele și cântările bisericii în limbajul popular, așa sunt bazmele românești care și tot așa pun și aud în biserică și tot. Și foarte mult.
Da. Da, oare e... Eu precizez că era copredeia Santos, oare e vită la noi? Sau...
Nu neapărat, nu știu ce să zic. Nu știu care nu s-ar fi întors. Dacă mai erau 10 bărbați, se întorceau și aia, probabil. În sensul că nu s-a găsit până la urmă alții mai buni decât ei doi, el, soția lui și cel de ofice, în toată Sodoma să fugă, dar dintre ei unul a fost mai slab. Ia, acum că păi, acum el singur bărbat, trei femei, tot, na, din trei, măcar, e mai sigur una decât din ăla unul singur. Dar probabilistii. Dacă erau 6 bărbați, sigur se întorceau unul dintre ei. De ce Dumnezeu a ocupat a acceptat rugăciunea lui Avram. Dar nici nu era nevoie să... Adică, cum să spun, rugăciunea lui Avram era puțin în van. În sensul că nu era nevoie ca Dumnezeu, ca Avram să facă niște eforturi. Îi plăcea lui Dumnezeu, era drag ca Avram să mijlocește pentru frații lui. Dar nu era nevoie ca Dumnezeu să facă, ca Avram să facă tot felul mijlocit, ca Dumnezeu să se milostivi. A, să bine, bine. Adică, nu noi îl învățăm pe Dumnezeu milostenia. Noi vedem aici că, dacă o să fiți atenți și o să mai vorbim o dată despre tot ce s-a întâmplat în Sodoma, că și ultimele fapte ale istoriei Sodomei au fost încercări disperate de a-i trezi pe oamenii aceștia. Și că și dacă s-au mai găsit 4 drepți, și ei au fost salvați. Înțelegeți? Nu... 4. Ăștia 4 au fost salvați. Că, dar dacă mai sunt 4 drepți, îi salvești pe ăștia. Adică tot nu-L învățăm pe noi pe Dumnezeu milostivirea. Și dacă Dumnezeu a hotărât dispariția sau pieirea cetăților, nu era ca să-i condamne veșnic pe acei oameni. Pentru că după aceea știți bine că zice, se vor ridica bărbații în Sodoma și Gomorra la judecată cu neamul acesta, la judecată așa de apoi, și vor birui. Adică oamenii nu sunt condamnați veșnic. Că zice că dacă ei ar fi auzit cuvântul cum au auzit evreii al lui Dumnezeu, al Mântuitorului, că dacă ei ar fi văzut minunile pe care le-a făcut, s-ar fi întors. Deci Dumnezeu e drept. Nu că i-a dus pe oamenii aia, au sfârșit viața ca să-i condamne veșnic. Și nu e adevărat. Și dacă a hotărât să se sfârșească viața lor, este pentru că ei induceau și duceau păcatul și felul acesta de a tăvălugul acesta năvalnic al păcatului peste sufletele multor copii, multor oameni necăjiți, multor străini care și distrugeau multe vieți în jur. Așa încât trebuia să se oprească, pentru că tăvălugul era prea mare și prea dur pentru alții și pentru ei fără ieșire. Intraseră sub acest tăvălug și nu mai aveau ieșire. În năvălnicia păcatului lor nu vreau să mai vadă nimic. Dar nu înseamnă că ei erau condamnați veșnic și că sunt de tămăduiți sau că ei sunt niște păcătoși veșnici. Nu! A hotărât Dumnezeu. Nu numai păcatul, știți că totul, da, păcatul acesta al gheilor, al și uite cum îmi trebuie să tot păcatul care n-are ieșire, care n-are sfârșit, care n-are... din care omul nu mai vrea să iasă, Dumnezeu de obicei îl sfârșește, din care un neam, din care o, eu știu, o clasă socială, nu știu ce, un oraș, nu mai vrea să iasă și se adâncește în felul de a fi și îi adâncește și pe ceilalți și cheamă și pe copii spre această gândire. Și generații întregi le strică până la urmă se sfârșesc așa de Dumnezeu. Nu e numai Sodoma și Gomorra, nu au rămas că numai la ăia, la homosexuale, are probleme cu ei Dumnezeu. Nu are probleme cu ei. Are probleme cu orice păcat care până la urmă distruge alte vieți și distruge viața multora și distruge viața interioară a fiecăruia. Că până la urmă toate se sfârșesc la imperii de care Dumnezeu spune, pentru că faceți asta și asta, acest imperiu va înceta. Asirienii vor sfârși sub nisipul pământului, sub nisipul deșertului. Și așa a fost. Ninive a stat cea mai mare cetate a lumii până atunci. A fost descoperită de europeni prin 1800 ceva, sub nisipuri fără sfârșit. Ninive, așa a zis Dumnezeu, sub nisipuri vei sălășui și bufnii se le vor cânta despre ta. Și așa a fost. Ninive care părea fără sfârșit. Un imperiu al sasanizilor s-a terminat. Nimic n-a mai rămas. Nici zidurile și ele erau acoperite de nisip. Despre egipteni la fel a zis. Pentru că faceți asta și trăiți așa și vă închinați animalelor ca și lui Dumnezeu, că se închinau pisicilor și câinilor, îi împăiau și pentru aceasta veți sfârși, pentru că duceți acest fel de închinare și la ceilalți, pentru că îi învățați rău. Pentru aceasta acest neam se va... Și tot așa le spune. Și nisipurile vă vor acoperi și de neamul vostru nu se va mai ști. Și așa e. Unde se dicte în vechime? Unde sunt? S-a terminat. Deci nu, noi tot avem așa impresia că, Doamne, dar ce astfel, Doamne, cu anii ești, tai din rădăcina. Da, dar cu tot păcatul până la urmă care e foarte asumat de om și din care nu mai vrea să iasă. Până la urmă, dacă el, dacă omul nu-și dă șansă, dacă nu-și dă loc de întoarcere, dacă nu zice, nu-și pune problema, poate totul nu-i bine calea pe care merg. Dacă nu se trezește măcar din ceva, cumva, într-un chip, prin suferință, prin durere, dar se trezească cumva, până la urmă acea civilizație, acea lume, acel neam se va sfârși. Că e mai bine așa. Nu pentru că aceia sunt păcătoși care trebuie condamnați veșnic, ci mai bine așa și pentru ei și pentru cei care sunt în preajma lor și pentru cei care urma din ei. Despre asta Sfântul Nicolae Velimirović vorbește mai mult. Inima omului se deschide prin atar, ațar. Cum adică ațar? Dacă se deschide la porunca lui Dumnezeu, ce să credem despre inimile închise care ard în focul Sodomei și Gomorei? În ațar. Prin ațar. Din har. Da, da, primul parte a râului e așa, un ai perfect. Și al doilea parte a râului e tâțu. Ațar. Deci, inima omului se deschide prin ațar, prin har. Dacă se deschide la porunca lui Dumnezeu, ce se crede despre inimile închise care ard în focul Sodomei și Gomorei? Ce putere are omul dacă Dumnezeu ține inima lui închisă? Nu ține Dumnezeu închisă. Inima ta o vreau, zice Dumnezeu. Deschide inima ta, lărgește inima voastră. Dar credeți că dacă inima noastră nu stă decât în puterea lui Dumnezeu să deschide, iar noi nu avem nicio putere, noi suntem fără nicio vină. Credeți că Pavel ar fi zis, lărgiți și voi inimile voastre, că în inima mea nu sunteți la loc înghesuit, nu sunteți largi. Adică vă creditez, vă dau încredere, vă iubesc, țin la voi, sunteți largi în inima mea, n-am îndoiei față de voi. Lărgiți și voi inima voastră față de mine, în sensul că aveau îndoie el față de el, se uitau câși, nu știu ce, credeau că poate e înșelat, că nu știu ce, idei, tot felul de idei, ce oameni. Asta înseamnă să stai înghesuit într-o inimă. Ei, Pavel zice, lărgiți și voi inima, să nu știu. Dumnezeu poate va da să vi se lărgească inima, că altfel voi nu puteți. Nu. Deci, lărgirea inimii e o chestie de voință. E o împreună lucrare a Dumnezeu și a omului. E o chestie de voință. Și de, acum se poate lărgi inima omului și greșit și special nu se cuvine. Eu știu, de exemplu, sunt eroi fără scop și fără... Sunt și poeții sunt un fel de oameni care își deschid inima largă. Nu știu spre ce și dacă depinde dacă găsesc calea în care să-și păzesc și inima și pe celorlalți cu care se însoțesc. Și eroii sunt niște oameni care își deschid inima, dar uneori și-o deschid spre unii cu larghețe și pe alții și-o închid. Că pe unii urăști, pe alții iubesc. Și multe deschidere ale inimii se pot. Și arta deschide inima. Numai trebuie să ai foarte multă înțelepciune de a ști cui și spre ce o deschizi și ce se ascunde în spatele artei acelea. Nu cumva te cheamă la ceva ce... De multe ori în spatele frumosului se ascunde diavolul cu multe pricepere. Chiar dacă pare frumos la început, acel frumos nu este unit întru totul cu binele și adevărul. Iar dacă nu este unit cu binele și adevărul, el poate fi foarte periculos. Există și un fel de estetică a urâtului, a răului. Și tu să-ți deschizi inima spre așa zisă artă, dar de fapt să lași să intre în inima ta convoaie de întuneric și de moarte. Fără să-ți dai seama, să te cobori spre adânc. Așa încât frumosul sau arta, esteticul, fără bine, fără etic și fără adevăr, nu este frumos de plin. Și așa încât trebuie să ai grijă spre ce deschizi inima, că poți să o deschizi nebunește. Unii și-o deschizi pe naționalism, pe patriotism. E bine până la un moment dat, dar după un moment, dacă nu știi și-o deschizi, prostește numai spre lucrurile acestea, începi să-i urăști pe ceilalți, începi să pismuiești pe ceilalți, începi să privești, să uiți de fapt scopul pentru care ai fost chemat tu ca om și ca fiul lui Dumnezeu, care e mai presus de neam. Mai presus de neam. Că puteai să fii în orice alt neam. Și că Dumnezeu ne cheamă să fim partea unui neam care este un neam peste toate neamurile, neamul creștinilor, care e altceva, că nu mai contează ce ești atât de mult. Are importanță, nu mai contează atât de mult, nu trebuie să dai o valoare atât de mare unui lucru care are moarte, are sfârșit, se termină. Exact cum iubirea față de familie, de ai tăi. Dumnezeu spune, cel ce iubește pe tatăl său și pe mama sa și pe fiul său și pe fiica sa mai mult decât pe mine, nu este pentru mine. Adică e o deschidere foarte bună a inimii, dar totuși există niște limite în care trebuie să ții această deschidere a inimii și față de neam, și față de familie, și față de orice, orice. Trebuie ținută într-o anumită frâu al dreptății și al adevărului. Dacă nu le țin frâu acesta, și-o lași, așa, ea devine un coșmar. Inima deschisă nebunește, devine un coșmar pentru ceilalți, devine o haită de hiene care se repede asupra oricui, care îi se pare că se atinge de comoara inimii lui, de nu știu ce, de neam, de familie, de casă, și care poate deveni o paranoie. Toată lumea vrea rău, toți caută să facă rău, toți nu știu ce. Acestea sunt din cauza unor inimi deschise, prostește și fără înțelepciune și fără paza lui Dumnezeu. Exact ca și casele pe care diavolul le găsește curate, frumoase, curățite, dar le găsește goale, nu-i Dumnezeu acolo. El s-a deschis așa, e frumos, e deschidere, dar nu-i Dumnezeu. Și dacă nu-L cauți pe Dumnezeu în deschiderea inimii tale, sau nu este El cumva acolo în spate, în background măcar, diavolul poate intra cu ușurință și face praf și pulbere. Ceea ce părea bun și frumos devine un coșmar. Exact cum a devenit Revoluția franceză. Exact cum a devenit Revoluția rusă. Care părea o deschidere inimii spre sărați, spre necăjii, spre clasele sociale de jos. Și ce a devenit? Ce a devenit? Deci s-a strecurat diavolul cu cohorte nesfârșite de demonii în spatele celor care credeau că fac bine. Dar la Iacobini, la Revoluția franceză, și acolo la fel. În numele binului se făcea cele mai mari dezastre. În numele adevărului se făcea cele mai mari dezastre. Depinde ce este adevărul. Depinde ce este bine. Dacă binele și adevărul nu mai este Hristos, singurul care e adevărul și bine, atunci totul poate să... În numele toleranței și a binelor, la ora actuală, se face o discriminare pozitivă. Adică, în numele binelui și a frumosului și a adevărului, sunt loviți, sunt ținuți sub picior, sub preș, unii, cum de obicei majoritatea este ținută sub o anumită formă de intoleranță pentru anumite minorități care în numele binelui și numele frumosului și numele... Dacă acel bine și frumos nu este cumva îngrădit sau raportat la Hristos sau măcar identificat sau raportat la Hristos, acela devine un coșmar. Oricât de frumos pare, fraternite, egalite, nu știu ce, nu. De aceea foarte mult contează să ne deschidem inima, dar nu oricum. Inimi rănite și deschise le știți toți. Toată lumea își deschide inima spre imaginație. Spre ce își imaginează că e căsătoria. Spre ce își imaginează că e monahismul. Spre ce își imaginează că e celălalt. Și după ce vede cum e săracul, că e și el om, ca toți oamenii sau ea, atunci ai distrus și zici, a intrat în inima mea, mi-ai distrus inima. Eu? Da! M-ai nenorocit, mi-ai distrus viața. N-ai fost înțelept. Nu trebuie așa să deschizi inima ta. Nu așa. Și cu înțelepciune, cu măsură, numai lui Dumnezeu, complet, de plin. Acolo nu te temi. Dumnezeu nu-și bate joc. Am ajuns în nebunia aceea, noi de Dumnezeu să ne fie frică, teamă, că aoleu, vine Dumnezeu, cine știe, îmi face pe acolo. Ca și cum el are nevoie de cerință la tine, de cerere și de lăsare să intre în inimă, că el putea și până acum, dacă vrea să te distrugă, nu? Să-ți facă ce vrea el. Dar nu, las pe Dumnezeu, nu. Și lași tot felul de neavenit, de nei ca nimeni, de coate goale, mațe frite, tot felul de... Pentru că oricum am fi tot așa, sunt oricine în afară de Dumnezeu. Mațe frite, coate goale, nei ca nimeni, nimeni cu acul în mână. În sensul că... viață de ții care mai coasă pe aici, nu. Așa era un băiat care tot timpul mergea pe ulița satului și erau multe femei care sărace, le coseau și... Și băiatul era așa puțin cu problemele handicap și... Și ăștia, mai femeile sărace mai luau și ziceau, ce faci mai? Ești la muncă și nu știu ce. Și el la toate avea acea replică. Cine ați spus voi? Niște nimeni cu acum. Ce ați spus voi mie? Și de acolo s-a păstrat în sat așa și se zice că nimeni cu acum. Dar asta e... Nu are legătură cu vieții oameni care fac asta. Da. Da? Părinte ne îndemna să mergem la vot? Da, eu zic că da. Adică și eu zic că cine vrea să meargă, să meargă, cine vrea să nu meargă, să nu meargă, sunteți liberi și nu trebuie să vă îngrădească nimeni, nici măcar dreptul de a nu vota. Dom'le, nu am dreptul de a nu vota, dacă vreau să nu votez, eu sincer vă spun, nu știu pe cine, că n-ai pe cine, așa, nu ai pe cine. Dezamăgirea a fost atât de mare față de tot omul, pentru că tot omul, cum ajunge sus, nu mai știe, nu știe să-și drămuiască și să țină sub stăpânire efuziunile puterii, efuziunile ideii că ești cineva, că ca tine nu e nimeni. Nu prea știe nimeni să țină sub. Trebuie să fii la măsuri mari. De aceea, cel mai tare dintre toți, monah cel mai smerit, cel mai... era hustareț. Pentru că avea putere și stăpânirea asupra celorlalți, dar trebuia să fie de smerenie, nu cel mai bun administrat, nu cel mai bun priceput în vârteli, pe acolo țef și conducte, ci starețul era pus cel mai, poate nepriceput în cele două muncești. Nu mai conta, dar să fie cel mai smerit, să nu se creadă cumva bunicul pământului și centrul universului. Și să-și păstreze smerenia. Iar despre asemenea oameni dădeau dovadă duhovnici mari și care îi cunoșteau de 10 ani, 20 de ani și ziceam, ăsta. L-am încercat în toate felurile, da, ăsta nu o să-și ia în cap. Pe când altfel de oameni se caută în fruntea țării și din partid, așa încât ăștia cum ajung la putere, nu au cum să reziste la... Se caută tot felul de soluții de a rezista la tentațiile puterii, la tot ceea ce rezervă puterea, informația, puterea în sine, a influenței. Și se caută tot felul de soluții. Numai atâția ani, repede să fie, ținut sub control de nu știu câte chestii care stau spre lui și așa. Alții să... Dar nu. E ca și cum ai vrea să pui... până nu se schimbă omul sau nu sunt puși oamenii aceia care reușesc să se țină cât de cât sub stăpânire, e ca și cum ai vrea să ții sub stăpânire o hoardă de cai sălbatici care toate direcțiile și tu... Nu. Așa încă nu prea fac iluzii că, doamne, pune lista partidului ăsta o să fie nu știu ce. Oricine ajunge sus face cam același lucru. Adică greșește cam același lucruri. Da.
George, Sineor vrea să pună problema masarabii în Parlamentul.
Cum adică să pună problema masarabii?
În Parlamentul European. Candidează la alegerile.
Și adică să pună problema masarabii în ce sens?
Unie. Aha.
Și George Sineor cine
e? Da, e român.
Român de aici? Da, deci vedeți cei care... Aveți așa gând, măi, ăsta mi se pare mai normal. Nu știu cine zice, domne, mi se pare, nu știu cine, nu vreau să zic, mă. Vreun ziarist care a intrat în politică, altii se pare o ziaristă care a intrat în politică, altii se pare nu știu ce. Doamne, foarte bine, am încredere în toți oamenii care vor să facă și ei ceva bine. Dar, în același timp, nu vreau să fac iluzie. Adică, nu știu, am văzut, de fapt, și știți că și în viețile noastre e cam la fel. Când ne ține Dumnezeu sub imperiul unor smerenii, pe noi, în familie, așa, în casă, cu smerenii, cu boli, cu necazuri, cu... Dom'le, ne mai ținem și nu ne ieșim în petic așa de urât. Ne mai smerim, ne vedem de treburi. Când ne merge bine și așa, o luăm razna în toate direcțiile. De multe ori, poate numai așa, și de aceea, într-un fel, ne mai ține și... Nu știu ce să zic. Puterea și danful ei, poate numai prin necazuri și încercări peste țara asta, mai ține și puterea sub stăpânirea de a nu se... Nu-și prea ieși așa în petic. Nu prea așa în petic. Nu știu ce să zic. Așa încât aveți dreptul și libertatea să mergeți sau să nu mergeți. Și mi se pare la fel de mare libertate și să nu mergi. Tot timpul ni se spune că, domne, am fost în comunism, n-am putut să votăm, acum avem dreptul, nu știu ce. Dar mi se pare și mai mare adevărul, domne, eram în comunism, trebuia să mergi atunci. Nu se discuta. Și dacă erai bolnav, trebuia să mergi. Nu se discuta. Trebuie să votez. Deci, uite, acum nu vreau. Și nu mă obligă nimeni. Mi se pare o libertate extraordinară. Da? Bine, după ce se află sau iese unul, nu te apuca să judeci pe ăla. Da, asta este, n-am fost. Asta a ieșit. Ce putem să facem? Și mai ales nu zi, da, noi românii. Nu, domne, și tu, pune-ți în gând că s-ar putea și tu să faci același lucru ce le face acel om după ce ajunge la putere și poate și mai grave decât el. Știți? Că noi credem că noi nu. Ba, eu cred că da. Eu despre mine cred că da. Că dacă ajung acolo, sunt vânturile acelea, nu știu dacă, vânturile acelea de influență, de putere, de informații, de oameni care te zic, hai pe aici, ca la Pinocchio, vină în pe insula, nu știu care, ajungi acolo. Și nu știi când ai ajuns. Când ai ajuns tu să terorizezi un om, când ai ajuns să-i transmiți mesaje de dau eu, o să vezi, tu nu știu ce. Când ai ajuns să... Nu-ți dai seama. Te duce valul păcatului așa, nu-ți dai seama când ai ajuns în halul ăla. Cum am ajuns în halul ăsta? Și atunci vă îndemn să nu judecați, că după aia e inevitabil. Tot ce vei judeca, vei trăi și tu în viața ta. La nivel mai mic, dar vei trăi. Credeți-mă. Adică eu am văzut. Ce influență are hipnoza împotriva unui creștin? Cât de mult dăunează? Nu e bună. Nu e bună niciun fel. Niciun fel de pierdere a conștiinței nu e bună cu voia omului și cu căutarea lui. Adică e ca și cum conștiința e, cenzura conștiinței e o cenzură bună. E ca o sită care se lasă să treacă în gât de Dumnezeu, ca un ostaș înarmat fără voia ta. Tu habar n-ai. El este înarmat în așa fel încât să nu lase puterile întunericului și influențele întunericului să intre în inima ta și în ființa ta și să lase să treacă cu îngăduință puterile cele bune. E făcut în așa fel, e ca o sită care asta face. Și de aceea orice om, oricât de rău ar fi, tot cu vardiștii ține, tot cu polițistul care se luptă să salveze o femeie necăjită ține, oricât de rău ar fi, tot cu personajul bun ții. Că nu poți să fii rău, așa, țin cu criminalul care taie și spinde că pe fiecare om care... Nu poți să... Oricât de rău ar fi. Asta e sita conștiinței. Deci, Dumnezeu de această sita conștiință, a cenzurii conștiinței, ori a o suspenda, a o dat la parte prin hipnoză, prin droguri, prin beție, prin stări de ieșire din sine, prin tot felul de, eu știu, de forme, de magie. E un pericol absolut, absolut, diavolul de-abia așteaptă. Adică, motivul pentru care noi, pentru care Dumnezeu ne-a închis în trupurile acestea, că noi n-am avut trupul așa, înainte de cădere. După ce omul a căzut, l-a îmbrăcat în haine de piele Dumnezeu. Ăstea sunt hainele de piele. Noi aveam trupul mult mai... Nu era mare diferență, adică diferența între trup și suflet era... Nu știai până unde trup și până unde suflet. Materia era mult mai rafinată, mult mai nu greoaie, nu aplecată spre păcat, spre plășteală, spre lene. Avea altă structură. Nu dormea niciodată om. Nu dormea, înțelegeți? Vă puteți închipui că nu dormea. Că nu trebuia să stea jos ca să se odihnească. Că nu avea nevoie. Deci era... E altceva cum era omul. După cădere, omul a fost îmbrăcat în haine de piele. Aceste haine de piele te trag spre partea întunecată și te tentează spre cele rele. Nu mai știu despre ce vorbeam.
Hipnoză.
Cum?
Hipnoză.
Așa. Și Dumnezeu ne-a închis, în primul rând ne-a îmbrăcat în aceste haine de piele, nu ca o pedeapsă, ci ca un fel de haine grele, ca la cai când îi se pun, nu știu cum se numesc alea.
Ochelari.
Sau cum, se pun niște chestii așa ca să vezi numai în față. Cum?
Plane,
da. Ceva așa, ceva de genul ăsta se zicea. Ca la niște cai care se vezi numai în față, pentru că dacă vede și așa și așa, se sperie. Știți că cai dacă ar vedea în timp ce vine mașina din spate și el, săracul, merge înainte cu căruța lui și când îl vedea că lui urlând din spate pe acolo, s-ar tulbura și ar lua o razna sau lua o direcție. Dar așa, nevăzând, merge tot în față, că el vede numai pe un culoar foarte strâmt. Și, ei, așa ceva a făcut Dumnezeu cu omul când a mărcat în trupul acesta greoi, în care a obturat puțin vederea sufletului și a trupului, cum era el înainte, a obturat să nu vadă duhurile necurate, să n-aibă acces duhurile necurate spre om, să nu poată să intre. E ca un costum de cosmonaut în care am fost îmbrăcați, în care azotul din aer, nu mai știu ce alte substanțe care ne-ar distruge, nu intră la noi. Și așa duhurile necurate nu au acces la noi. Ele încearcă cu disperare să aibă acces la noi prin vis, prin influențe de gânduri, prin aruncări de gânduri, prin chichinețe de astea. Nu au altfel, alte căi n-au. Foarte greu este să intre la noi. Suntem ca niște minci perfect închise. Ori a te strădui tu, nebunește să ieși din acest costum de cosmonaut, că îți iau o gură de azot. La nebunie. E ca și cum ieși într-o lume în care tu nu ești pregătit încă să te faci discernerea între bine și rău, cum era pregătit Adam și Eva, adică au dovedit că nu erau pregătiți. Și au ales rău, crezând că aleg binele. E același lucru îl faci și tu în momentul în care diavolul se întâlnește cu tine și el de-abia te așteaptă. Și te cheamă spre o ieșire din aceasta, să ieși de sub cenzura asta, conștiinței, de sub sita asta care te ține. Și în momentul în care tu ieși din aceasta, întâlnirea cu diavolul este de o perversitate absolută din perspectiva diavolului, din răutatea diavolului. Te înșală sub numele binelui și sub chipul binelui, sub chip de înger, sub chip de ce vrea el. Te înșală de habar n-ai. așa încât toate himnozele, toate magiile, toate vrăjitoriile, toate formele acestea în care omul încearcă să iasă din carapacea asta, să cunoască alte lucruri, să vadă lucruri care nu le poate vedea de obicei, sunt o nebunie. Din perspectiva lui Dumnezeu, sunt nebunia nebuniilor. Omul nu-și dă seama ce face. De aceea, când oamenii au început să colaboreze cu diavolul și să facă vrăji pe pământ, primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, văzând Dumnezeu aceasta, a înnecat pământul în apă. Adică e atât de gravă întâlnirea între diavol și om, atât de gravă pentru om, atât de grabnic mergătoare spre se pierdere totală a sufletului în întâlnirea cu diavolul care îl înșela, e ca un om rău, care se gândește cu o fetiță drăguță de 5 ani și zice, îi dă bumbănele, nu știu. Întâlnirea asta e fatală. Tu nu trebuie să-l lași să se întâlnească cei doi. Pentru că fetița o bună, da, nene, merge. Și așa se întâmplă cu omul și Dumnezeu îl oprește. Înțelegeți? Și oprește lucrurile acestea și fetița, da, vreau, te văd, nenea. Atunci, pentru că râvna asta e enormă de a vedea pe nenea rău, pe nefărtatul, să vedeți ce se întâmplă. În sensul că, în asemenea situație, Dumnezeu ne lasă. Și la meditațiile yoghine, și la tot acestea, au această capacitate îngrozitoare, învățată de la diavol, de a ne da la o parte, într-o anumită măsură, glasul conștiinței, cenzura conștiinței și de a se atinge diavolul de noi. Atingerea diavolului de noi este traumă absolută. Adică nu mai scap niciodată. Urmele sunt dezastroase pentru totdeauna, tot restul vieții. Și greu te mai vindești. Greu. Deci e ca și cum te-ai întâlnit cu un om de o perversitate și de o viclenie care știe să arunce vorbele cele mai bine ticluite încât acele vorbe să nu le poți uita niciodată. Din viața ta, din amintirile tale, din cele mai bune. De exemplu, când preoții se duc să dezlege sau să facă rugăciune Sfântului Vasilii cel Mare la demonizați adevărați, nu povești. Trebuie să știe acei preoți să fie de o maturitate duhovnicească incredibilă. Ei trebuie să știe că vor auzi niște cuvinte care pentru ei las nu au remară, dar pentru ei de la diavol au un adevăr dureros și crud care vorbește și ating niște gânduri ale lor pe care le-au primit de la diavol din vechime, niște păcate, niște moduri de coborâre spre rău pe care ei le au în inima lor și pe care diavolul știe să le acceseze pentru că el le-a virat acolo, și știe să atingă cu o gheară de crudă și rea de inima omului. Deci dacă nu ești pregătit și te tulbură de ce zice, ești terminat. Trebuie să nu te tulburi, trebuie să ai mai mare putere și credința în Dumnezeu și să cași ca un surd și ca o muță n-auzi. Dacă iei în seamă, ești terminat. Am cunoscut preoți terminat. Pentru că s-au apucat ei să facă de capul lor chestii genul ăsta. După asemenea întâlniri, ieșirea e lepădarea de credință, moartea de multe ori, nebunia pentru cei care nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Așa încât tu nu te băga în lucrurile acestea. E un dar exorcizarea. Nu e așa, toată lumea merge și plerăm și exorcizăm. Nu. Așa e o chestie grea și mare și pe care nu trebuie să ne băgăm oricine. Și așa este și deschiderea aceasta a glasului conștiinței, cenzurii conștiinței, prin beție, prin nu știu ce, prin amețelile pe care le produce cine știe ce substanță care tulbură mintea. Din orice, diavolul se poate atinge și te face praș pulvere. Și am putea da exemple până poimine dimineață. Ce influență are hipnoza? Are influență foarte rea. Acestea nu mai ținem acum, prea mult am vorbit. Să zicem tot numai asta.
Tatăl nostru care ești în ceruri și iasă se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne-o astăzi și ne arată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără
stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Dumnezeu să o binecuvânteze.